Розділ 9. Що побачила Люсі у лісі. Ще задовго до того, як човен обігнув останній мис і вийшов у дзеркальну затоку, навіть у хлопчиків, не кажучи вже про Сьюзен, від утоми, як то кажуть, відвалювалися руки та задерев'яніли спини. Від яскравого сонця та танцю відблисків на воді у Люсі замерехтіло в очах, і навіть Тіквік, котрий, до речі, сидів за кермом, і той не міг вже дочекатися завершення морської прогулянки. Річ у тім, що лаву стернового, на якій він сидів із гордістю, було аж ніяк не призначено для гномів, а для дорослих людей. Ось чому, замість того, аби спиратися на рейку для стернового, він змушений був дригати ногами у повітрі і ялозити по всій лаві. Зрозуміло, що довше тягнулася та морська подорож, то більше всі вони занепадали духом. Як наслідок, якщо раніше вони тільки й думали про те, аби скоріше з'єднатися з Каспіаном, то тепер, дедалі частіше, їх відвідували невеселі думки – ось знайдуть вони Каспіана, а далі що? Як жменці гномів і звірят здолати армію дорослих і тертих вояків? На воду вже спускалися сутінки, а човен все плив і плив вздовж звивистих берегів дзеркальної затоки. Береги то раптово сходилися, утворюючи фіорди, тоді дерева темними арками нависали над головами мандрівників. То розмикалися, і тоді дещо світлішало. Та різниця із кожною хвилиною ставала менш помітною. Падали сутінки. Звуки моря залишилися далеко позаду, і тиша у затоці стояла така, що чутно було, як дзюркочуть маленькі струмочки, що квапливими цівочками біжать із лісу до великої води. Коли нарешті вирішено було пристати до берега, ні в кого не знайшлося навіть сил розпалити багаття. І хоча яблука вже давно набили оскомину, ніхто навіть і словом не прохопився про те, аби доплентатися до лісу і спробувати щось полювати. Тож деякий час лісову тишу порушував тільки хрускіт яблук, і після невибагливої вечері діти повкладалися спати, занурившись у мох та опале листя на пагорбі між чотирьох висохлих буків. Невдовзі всі міцно заснули. Усі, крім Люсі. Сама вона, може тому, що втомилася менше за інших, крутилася з боку в бік, влаштовуючись якнайзручніше. Та на який би бік вона не повернулася, звідусіль до неї линуло хропіння Тіквіка. Зарано вона забула, які ж вони, ті гноми, хропуни. Аж тут вона згадала, що якщо не силуватися заснути, то засне швидше. І з тією думкою вона й розплющила очі. Між стовбурами дерев виднілася дзеркальна затока, а над нею нічне нарнійське небо. І тут у пам'яті Люсі немов хтось прочинив потаємні дверцята, і вона несподівано для себе пригадала назви нарнійських зірок і сузір'їв. Колись вона знала їх краще за земні. Та воно й не дивно, поза як нарнійським королевам дозволяється йти до ліжка набагато пізніше, аніж звичайним англійським дівчаткам. Із трав'яної постелі їй дуже добре було видно три літні сузір'я – корабель, молот і леопард. «Мій старий добрий леопард!» – замріяно прошепотіла вона сама до себе. І спати їй зовсім розхотілося. Вона просто лежала із розплющеними очима і вдивлялася у ніч. Ось зазеленіло дзеркало затоки, і хоча місяць ще не вирунув із-за дерев, Люсі здогадалася, що він ось-ось зійде. А ще вона відчула, що разом із нею не спить весь ліс. Сама, не знаючи чому, вона тихенько встала і повільно попрямувала геть від табору. «Ох, як чудово!» – в захваті промовила вона. Свіже повітря було напоєне духмяними пахощами лісу. Десь неподалік, іще коротко та непевно, немов випробовуючи голос, тьохнув соловейко. Люсі повільно просувалася лісом, а попереду ставало чомусь не темніше, а світліше. Нарешті дерева розступилися, і вона опинилася на затишній лісовій галявинці, залитій таємничим місячним сяйвом. А навколо галявини, за деревами, розплескалися такі ж озерця місячного світла. Але світло і тінь так перемішалися, що у Люсі замиготіло в очах, і вона відвернулася. Тієї ж миті соловейко, відчувши, що розпівався, залився дзвінкою чистою піснею. Поступово очі Люсі звикали до невпинного танку світла і тіні. Тепер вона могла чітко розрізнити дерева, що оточували галявину, і їй згадалися ті славні часи, коли дерева у Нарнії розмовляли. От якби повернути все назад, Люсі точно могла сказати, яким голосом заговорило б те чи інше дерево, якби вдалося їх розбудити. Ба більше, вона навіть точно знала, на кого з людей вони б походили. Ось срібляста береза. У неї був би тихий, ласкавий голос, схожий на сонячний дощик, а сама вона схожа на струнку дівчину із м'якими кучерями, що колихалися б від найлегшого подиху вітерця. Дівчину, яка безумовно полюбляла би танцювати. А дуб? Дуб був би схожий на сухого, але кремезного, доброзичливого старого зі скуйовдженою бородою і кошлатими бровами, а ще з бородавками на носі і мозолями на вузлуватих руках. Але справжньою окрасою лісу і граційним втіленням його духу було б високе і струнке і величне дерево бука, під яким саме і стояла Люсі. Люсі нічого не збиралася говорити, та проти волі її вуста прошепотіли самі. «Дерева! Дерева! Дерева, прокиньтеся! Прокиньтеся, прокиньтеся! Хіба ви забули? Хіба ви не пам'ятаєте мене? Де ж ви, мої любі дріади? Прийдіть до мене!» І тут, немов відгукнувшись на її поклик, дерева зашуміли листям, хоча ніч була тиха, ані краплини дощу, ані вітерцю, і ніби слухаючи шелест листя, урвав свою пісню «Соловейко». На якусь мить Люсі здалося, що ось-ось вона зрозуміє, що саме говорять дерева. Та ні, шелест поволі згас, і соловейко заспівав знову. Навіть у чарівному місячному сяйві ліс тепер видавався таким буденним, як і завжди. Люсі не полишало відчуття, таке відчуття, яке буває, коли намагаєшся згадати чиєсь ім'я, і воно вже крутиться на кінчику язика, тільки вимовити його в голос, а розтуляєш рота, вже й забув. Так ось, Люсі не полишало відчуття, що вона зробила щось не так, чи то заговорила на якусь мить раніше, чи навпаки, спізнилася, не сказавши щось важливе, або взагалі бовкнула щось зайве. Несподівано для себе Люсі відчула сильну втому і побрела назад у табір. Там вона протиснулася між Пітером і Сьюзен і одразу ж провалилася в сон. Холодно та безрадісно було прокидатися наступного ранку. Все було брудним і вогким, і навіть сонце вставати не хотіло. «Ох, мені в житті яблука!» – із сумною усмішкою привітав дітей гном. «Мушу зауважити, ваші стародавні королівські величності, що ви не дуже дбаєте про харчування своїх підданих». Ці слова підвели всіх на ноги. Діти обтрусилися і роздивилися навколо. Та дивитися особливо не було на що. Навколо суцільною стіною стояли дерева. «Сподіваюся, ваші величності добре знають дорогу», – висловив сподівання Тіквік.
«Про мене то ні», – поспіхом відгукнулася Сьюзен. «У цих лісах я зроду не бувала. І взагалі, мені здається, що варто пливти рікою».
«Могла б сказати і раніше», – зі зрозумілою різкістю зауважив Пітер. «Пітере, не зважай», – заспокоїв його Едмунд. «Сью, вона як те мокре рядно. Завжди ладна загасити запал. У тебе ж є компас, ну? Тож не бери дурного в голову. За компасом ми рухаємося на північний захід і перетинаємо маленьку річечку, як її там. Стремінка».
«Точно», – підтвердив Пітер. «Вона впадає у велику ріку біля броду Беруни. Щоправда, ЛМД стверджує, що на тому місці вже є міст».
«Міст? Це дуже доречно», – підхопив Едмунд. «Перетинаємо, значить, ріку, здіймаємося на пагорб і навпростець до Кам'яного столу, ну, себто до Асланового кургану. Навіть не надто поспішаючи, ми будемо там десь о 8-9 ранку. Можна сподіватися встигнути до Каспіана на сніданок».
«Хотілося б плекати надію, що твоя правда», – зазвичкою висловила сумнів Сьюзен. «От особисто я таких подробиць не пам'ятаю».
«Це тому, що у дівчат є один головний недолік. Ха! У них в головах ніколи не знаходиться місця для такої важливої речі, як географічна мапа», – поділився своїми спостереженнями Едмунд.
«А це тому, що на відміну від інших, у нас в головах є місце для багатьох інших речей», – не розгубилася Люсі.
Спочатку все йшло якнайкраще. Дітям навіть здалося, що вони натрапили на занедбану стежку, по якій тільки йти та йти. Але ті з вас, хто бував у лісі, чудово знають, які оманливі бувають лісові стежки. Іноді здається, що вони навмисне з'являються з однією єдиною метою – завести подорожнього подалі у ліс. А тільки-но він остаточно заблукає, як вони вмить зникають, наче їх і не було. Тож гуляти лісовими стежками без компаса – справа вельми ризикована. На щастя для хлопців, компас у них був. І не надто довіряючи всіляким стежкам, вони час від часу зверталися до нього. І якщо і відхилялися від напрямку, то ненадовго. Десь із півгодини всі поволі тяглися лісом. Це зрозуміло, якщо пригадати вчорашню веслувальну звитягу. Аж тут Тіквік нашорошив вуха і пошепки сказав:
«Стій!»
Всі завмерли.
«За нами хтось іде!»
Ледь чутно прошепотів він.
«Точніше, не просто за нами, а збоку і десь ліворуч!»
Затамувавши подих, всі прислухалися, аж поки не задзвеніло у вухах, і видивлялися в гущавину, аж поки не зарябіло в очах.
«Краще тримати луки напоготові», – прошепотіла Сьюзен Тіквіку.
Той ствердно кивнув. Із луками напоготові всі повільно рушили далі, щохвилини роззираючись на всібіч. Ліс нібито порідшав, потім перейшов у підлісок, підлісок погустішав, і діти знову опинилися в темному лісі. Саме тут позаду почувся страшний рев, і, ламаючи гілля, щось величезне й кошлате налетіло на Люсі. Все сталося так швидко і несподівано, що ніхто й отямитися не встиг. Таке буває, коли близько вдаряє блискавка. Яскравий спалах зливається із гуркотом грому, і тому невідомо, чого ти боїшся більше. Не пам'ятаючи себе, Люсі впала, краєм вуха почувши дзенькання тятиви. А коли вона знову прийшла до тями, побачила страшного сірого ведмедя із лютим вищиром на морді. Ведмідь перегородив всю стежку, а у боці в нього стирчала стріла. Це була стріла Тіквіка. «Ну що ж, у цьому змаганні ЛМД переміг тебе, Сію», – із силованою посмішкою промовив Пітер. Пригода вибила із рівноваги навіть його.
«Я стріляла занадто пізно», – визнала Сьюзен. «Я побоялася, що то може бути розумний ведмідь».
«Насправді ж,
Сьюзен не була спроможна вбити не те, що розумного ведмедя, а взагалі жодну живу істоту.
«У тому то й біда», – погодився Тіквік. «За довгі роки майже всі звірі здичавіли і втратили великий дар мови. І дуже мало лишилося тих, хто цей дар зберегли. Тут відразу й не вгадаєш, а зволікати не можна».
«Бідолашний ведмедик», – зітхнула Сьюзен. «Ви ж не думаєте, що він був?»
«Та ні», – заперечив гном. «Ви вже довіртеся моєму досвіду. Погляньте тільки на його морду. А як він гарчав? У нього на морді написано, що не для того він кинувся на маленьку дівчинку, аби в обійми її взяти, а саме для того, аби нею поснідати. До речі, якщо вже зайшлося про сніданок, не хотів би засмучувати ваші величності, але запаси у таборі Каспіана вкрай обмежені, а от м'яса того й зовсім немає. Відтак, ведмежатина добре пасувала б до столу. Ха! Та й не хотілося б залишати таку тушу на поживу хижакам, таким самим, як і наш розбійник. Багато часу це не забере, якщо, сподіваюсь, їхні юні королівські величності розуміються на білуванні.
А от нам краще відійти подалі. Сьюзен потягнула Люсі за рукав. Це неприємне видовище. Люсі здригнулася і кивнула. Дівчатка відійшли за дерева і присіли на галявинці. «Мені раптом прийшла жахлива думка», – сказала Люсі.
«Яка?»
«А подумалось мені, знаєш що? А що, коли у нашому світі із людьми сталося б те саме, що тут із звірами? Зовні люди лишалися б такими, якими й були, а ось всередині стали як звірі. А зрозуміти, хто є хто, ніяк не зрозумієш. Як же тоді бути? Тьху ти! Знайшла час думати про таке, наче в нас немає іншого клопоту».
Сьюзен до всього підходила практично. Коли вони повернулися, хлопці та гном вже впоралися. М'яса виявилося стільки, що виникали сумніви, чи зможуть вони забрати з собою хоча б половину. Одначе, будь-хто, хто досить довго дотримувався вимушеної яблучної дієти, зрозуміє бажання хлопців прихопити з собою якомога більше. Звичайно ж, свіжина – не та штука, якою приємно набивати кишені. Але якщо кожен шматок ретельно обгорнути у свіже лопушиння, то краще й не придумаєш. Саме так мандрівники і вчинили. Надто добре всі розуміли, що подивляться на ці згортки іншими очима, коли добряче зголодніють. Сонце ще не зійшло. Діти повільно йшли лісом лише з одним коротеньким привалом – помити руки. Зі сходом сонця птахи заспівали голосніше. І хоча з кущів папороті задзищали хмари мух, що налетіли, мов, на м'ясо, іти стало веселіше, а втома від вчорашнього веслування потрохи відступала. Сонечко припікало, і всі познімали шоломи та простоволосими рушили бадьоро вперед. «Ми хоч туди йдемо?» – десь за годину запитав Едмунд. «Головне не ухилятися ліворуч», – не зупиняючись, пояснив Пітер. «Якщо забрати вправо, то в гіршому випадку ми вийдемо на велику ріку. У такому разі ми просто згаємо час. А якщо ліворуч, то навіть не зрозуміло, куди ми потрапимо». Усі мовчки продовжували шлях. У тиші було чути лишень тупіт ніг та легенький брязкіт кольчуг.
«Ну де ж вона, ця стремінка?» – знову не витримав Едмунд.
«За моїми розрахунками, ми вже повинні були вийти до неї», – зауважив Пітер. «Але робити нічого. Треба рухатися далі». Обидва вони помітили, що гном не на жарт стурбований, хоча й силувався не давати те взнаки. Тож всі продовжили дорогу, відчуваючи, як з кожним кроком розжарюються та ващують крицеві кольчуги в них на спинах.
«А це що таке?» раптом вигукнув Пітер.
Несподівано для себе діти опинилися на краю прірви. Ще крок,
і всі полетіли би вниз. Обережно вони заглянули за край і побачили, як по дну розколене і з клекотом ревів потік. На протилежному боці здіймалися прямовисні скелі. Такі скелі могли б потішити найвибагливіших із відчайдушних скелелазів, але геть не тішили наших мандрівників. Нікому із них, окрім хіба що Едмунда та, можливо, Тіквіка, ще не доводилося лазити по скелях в житті. «Це все моя провина», – сказав Пітер. «Бо саме я наполягав, аби ми пішли цією дорогою. І ось тепер ми заблукали. Я нічого тут не впізнаю, а цю розколину взагалі бачу вперше в житті». У відповідь гном лишень присвиснув.
«Так я і знала», – вигукнула Сьюзен. «Я весь час відчувала, що ми заблукаємо у цьому звірському лісі. Єдине, що тепер лишається – повернути назад і шукати іншу дорогу».
«Сьюзен», – обірвала її Люсі, – «це нечесно у ставленні до Пітера. Він бо хотів як краще». «А ти не нападай на Сью», – в свою чергу підвищив голос Едмунд. «До того ж, вона цілком має рацію».
«Щуки, раки, окуньорш!» – втрутився Тіквік. «Якщо ми заблукали дорогою сюди, то так само легко можемо заблукати й дорогою назад. І що ж тепер? Повертатися до острова і починати все спочатку? Та на це немає часу! Ви що, гадаєте, стане там Міраз сидіти розсиджуватися, поки ми гуляємо туди-сюди? Він покінчить із Каспіаном іще до того, як ми дістанемося до гирла Великої річки». «І що ж тоді робити? Іти далі?» – зовсім розгубилася Люсі.
«Я от не зовсім певен, що Великий Король має рацію, стверджуючи, що ми загубилися», – повільно вимовив Тіквік. «Чому б цій річці і не бути стремінкою?»
«Ну, тому що стремінка ніякою розколеною не біжить», – стримуючи роздратування, відповів Пітер.
«Ваша величність зволить говорити «біжить», тоді як варто було б казати «пробігала». Не забуваймо, що з того часу, як ваші величності побували у цих місцях, спливли сотні, а то й тисячі років. За цей час суви й обвали в горах оголили скелисту породу. Стремінка поглиблювала русло, і ось маємо те, що маємо. Зрештою, чого тут гадати? Та один єдиний землетрус – міг змінити річечку до невпізнання.
«І справді, про це я не подумав», – зізнався Пітер.
«Нічого, нічого, буває», – втішив його гном.
«Головне, що це не головне. Головне, що ця річечка, стремінка вона чи не стремінка, біжить саме туди, куди нам треба, на північ. А це означає, що десь попереду вона впадає у велику ріку, і якщо ми підемо за течією, то вийдемо саме туди, куди треба. Здається, тут не так близько, як ми розраховували. Але ж...»
«Молодець, Тіквік!» – підбадьорив гнома Пітер. «Гайда всі вперед! На північ! До Каспіана!»
«Дивіться, дивіться!»
– несподівано загукала Люсі.
«Що? Де? Чого?»
– захвилювалися інші.
«Лев! Невже ви не бачите лева? Це ж Аслан! Аслан!»
Обличчя її розпашилося, очі заблищали.
«Звідки? Аслан? Тут?» – не збагнув Пітер.
«Лу», – перебивши Пітера, суворо промовила Сьюзен, – «поясни, будь ласка, де саме, як тобі здалося, ти помітила Аслана?»
«Оближте розмовляти зі мною, як оті дорослі!» – тупнула ногою Люсі. «Мені зовсім не здалося. Я і справді побачила Аслана».
«І де ж ти його побачила?» – запитав Пітер.
«На тому боці розколени, між двома горобинами, он там, зовсім не там, куди ми збиралися йти. Він радить нам іти за ним, угору».
«А ти звідки знаєш, що він нам радить, га?» – запитав Едмунд.
«Я знаю, та й годі, із виразу його обличчя».
Всі здивовано перезирнулися, мовляв, «Що та мала верзе?»
«Цілком ймовірно,
Їхня величність і справді могли побачити лева», – лагідно зауважив Тіквік. «От і мені казали, що в цих лісах водяться леви. Тільки з чого це їхня величність вирішили, що її лев налаштований до нас дружня? Боюся, у цих лісах леви не вельми доброзичливі. Хе, в крайньому випадку, недоброзичливіші за ведмедів».
«Ви що? Та ви знущаєтеся з мене?» – обурилася Люсі.
«По-вашому, я не впізнала би Аслана?»
«Їхня величність знову ж таки забувають», – ще уступливіше нагадав Тіквік, «що бачили ви свого лева, якщо не тисячу, то принаймні років 100 тому. Погодьтеся, за такий час будь-який лев міг би вельми постарішати, якщо не... І потім його могла спіткати доля інших тутешніх звірів. Він міг втратити розум, мову, здичавіти».
Люсі почервоніла від люті, ще миті вона, здавалося б, накинулася на гнома зі стусанами. Проте Пітер поклав руку їй на плече і промовив:
«Не гарячкуй, Лу. ЛМД просто не розуміє. Та й звідки йому розуміти? Якщо хтось і знає Аслана із нині живих, то це тільки ми, ви вже повірте нам, Тіквіку. Він не будь-який лев. Він Аслан. І не варто так казати про нього. Питання лишень в тому, чи був Аслан, чи ні».
«Звичайно, був!»
Люсі ладна була розридатися.
«Розумієш, Лу, – зітхнув Пітер. – Твоя впевненість, звісно, робить тобі честь, але погодься. Якщо Аслана бачила лише ти, а одна людина може й помилитися».
«Залишається одне – проголосувати, – запропонував Едмунд.
«Гаразд, – погодився Пітер. – ЛМД, ти серед нас найстарший, тож з тебе й почнемо. За що ти голосуєш? За те, аби йти гору за течією, чи за те, аби зійти вниз?»
«Вниз», – рішуче сказав гном. «Хто він такий, ваш Аслан, я не знаю. Зате я знаю, що якщо піти вгору за течією, то цілий день може забрати пошук місця, де перетнути цю розколину. А берег з іншого боку, ох, який крутий! Якщо ж ми підемо вздовж розколини праворуч, то за якихось 2 години будемо коло великої ріки. Ну, а крім того, якщо тут і водяться справжні леви, то краще триматися від них подалі, а не ближче, як пропонують їхня королівська величність.
Твоя черга, Сьюзен».
«Ти тільки не ображайся, Лу, гаразд?» – сказала Сьюзен.
«Я вважаю так само. Йти треба вниз за течією. Правду кажучи, від утоми я вже вмираю і дуже хочу нарешті вирватися з лабетів цього лихого лісу. Та ти ж і сама розумієш, раз ніхто, крім тебе, нічого не бачив, виходить, буцімто ти вирішила за всіх, а це не демократично».
«Едмунде,
усе воно нібито й так», – скоромовкою видав Едмунд. Він помітно хвилювався і навіть червонів. «І в кожного своя правда, але я ось що хочу сказати. Коли ми вперше потрапили у Нарнію, чи то рік, чи то 1000 років тому, вважайте, як хочете, першовідкривачем була саме Люсі, але ніхто із нас їй відразу не повірив. І я теж. А що вийшло? А вийшло, що правду казала саме Люсі. Повіримо ж їй і цього разу. І це буде тільки справедливо. Я за те, аби йти вгору».
«Дякую, Еде!» – вигукнула Люсі і схопила його за руку.
«Що ж, тепер слово за тобою, Пітере!» – сказала Люсі. «Хочу сподіватися, що...»
«Та помовч хоч трохи!» – перервав її Пітер. «Дай людині подумати,
чути.
Краще б зовсім не голосували. Ви великий король, вам і вирішувати», – суворо нагадав Тіквік. «Униз», –
рішуче промовив Пітер. «Зволікати не можна. Треба діяти. А на чиєму боці правда, покаже час». Краєм розколини вони рушили праворуч, вниз за водою. Останньою йшла Люсі. Вона гірко плакала.